Ýe pleýär adatlyk radiosy habarlary gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Polisiýa paýtagtda ýaşaýanlaryň dokumentlaryny we propiskasyny barlaýar. Hölaýatlarda polisiýanyň işine ýangyn söndürijiler çekilýär. Bu arada adatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar, insan hukuklaryny goraýjy guramalar we aktivistler bolsa hölaýat polisiýa şäherleriniň Aşgabatda yığınan yanlığını, gozgalanlara karşı ulanılayan polisiya bölümlerinin tayarlan yanlığını ve onların türgünleştirilenliğini ve şol sahanda bol bilece köpçülükleyen demonstrasyaları yayratmak boyunca təlim berilenliğini haber verdiler. Türkmenistan şu ayda qarşılıq gününə və xalq maslahatının meclisinə tayarlanar. Bu yığınakta maqullanmağına qarşılayan konstitusiyon ütkötmələri ilatın arasında nəyəgilirlik dörətdi və dəşər yurtlu türkmenlərin protest geçirməyinə getirdi. Azatlığın xabarçılarının sözlerine göre, son günlerde Tatana Aşgabatın merkezi taraflarında polisiya işgärleri kvartiralara aylanýarlar ve yaşayan raýatların propiskasyny barlap hatawalýarlar. Polisiýa we yerli häkimetler ýene de geldi. Olaryň Milli howpsuzlyk ministrliginden bolmagy da mümkin. Olar menden pasportymy görkezmegi haýyş etdiler, ýaşaýjylaryň sanawyny barladylar. Beýleki şäherlerden gelenleriň şol öýde ýaşap ýaşamaýanlygyny ýa-da goňşulardan haýsydyr biriniň kvartirasyny kärendesine berýänligini soradylar. Olar tutuş podýezdi we tutuş öý aýlandylar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy sentýabrda gurrun berdi we yerli polisiýa işgärleriniň mundan öň ýeke gelen bolsa indi häkimliginiň işgärleri bilen bile gelenligini bellädi. Onuň sözlerine göre öňkü ýedek barlyk 2 hepde mundan öň bolupdyr. Mundan öň azatlygyň habarçylary ýöläýetlerde polisiýa işgärleriniň Paýtagtda iň berilýändigini, ýangyn söndürijileriniň polisiýa derek köçelerde gözetçilik edýändigini, şeýlerde internetiň çäklendirilýändigini hem VPN ulanmagyň öňüni almak boýunça çäre görilýändigini habar berdi. Türkmenistan 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk gününi bellär. COVID-19 pandemiýasynyň fonunda bu ýyl bayramçylygy nähili geçiriljekdigi barada ýurdun häkimetleri habar bermediler. Adatça ýurdun Häkimetleri bayramçılığa howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirmek hem ýylatyň ähli gatlaklarynyň gatnaşdyrylmagynda köpçülükleýin ýörüşleri üçin maşk geçirmek bilen taýýarlanýardy. Bu ýyl uly repetisiýalary göze ilmeýär. Häzirki howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi ykdysady ýagdaýy ýaramazlaşýarka häkimetleriň ýylatyň problemalaryna hem zerurlyklaryna ätkermezlik edýänligine halk tarapyndan nägileligin güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Ýurt içinde ýylatyň aýdyk gytçylygyndan hem bankomatlarda pul yetmezçiliginden näýgileligi artýarka daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri hökümetiň işinden ayrylmagyny talap edip guramaçylykly demonstrasiýalar geçirýärler we ýurdun içinde protest geçirmäge çagyrýarlar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar we aktivistler Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegini daşary ýurtlarda opozisiýa hereketiniň işçiligi hem häkimetleriniň ýurtda bolup biljek köpçülükleyin tolgunmalardan korkusu bilen bağlaştırıyarlar. Hekimetlerimiz indi köpçülükleyin tolgunmaların ya da hatta köçülürde neygileliklerin görümögünün ehtimallığı var adı hat aladalanyarlar. Bu alada bir neçe faktor bilen bağlanışıklı oların arasında Türkmen emigrasiyatının ve tiyada opozisiyanın Türkiye'de Birleşen Ştatlarda ve beylikli yurtlardaki aktivliği iladın COVID bilen bağlı yağdaydan neygileliği yurttan çıkmak kıyınçılığı işsizlik ve beylikli sosyal problemalar Häkimetler Belarusdaky ýagdaýlaryň bolup biljek täsirinden hem gorkýarlar diýip 11-nji sentýabrda adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezi we Türkmen Helsinki fondy tarapyndan çap edilen Türkmenistanly raýat aktivistiniň beýanatynda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň maglumatlarynda polisiýa güýçleriniň Aşgabatda ýygnanýanlygy hem aýdylýar. Ýangy ýakynda mälim bolýan bir aýdan gowrak wagt bäri ýörüýji merkezde Türkmenistanyň welaýatlarynan bolan Amon bölümleri intensif taýýarlanýar. Olary bolup biljek köçe protestleri dargatmak üçin işçiň türgünleşdirýärler. Bu merkez 2008-2010-njy ýyllarda Aşgabatyň gündogorunda Manys şäherinde Belaruslyk hünärmenleriň gönden-göni gatnaşmagynda gurulypdy. Şondan beri bir näçe ýylda giňildildi we kämilleşdirildi. Hut şu merkezde prezidentimiz dürlü görünüşlü yararlardan okatýar. Şeýlede bolsa sewitlerden bolan amon işgärlerini taýýarlamak prosesiniň garaşdyrylyk gününe ya da ondan soňam dowam etmek mümkinçiligi aradan ayrylmaýar diýip memorial guramasy tarapyndan çap edilen Türkmenistanly grajdan aktivistiň hatynda aýdylýar. Şeýlegi maglumatda 2 hepde uzal Türkmenistanda internet we telefon ara gatnaşygyna gözetçilik etmek boýunça täze ulgamyň şeýlegi Aşgabatda adamlaryň ýüzlerini hem avtolog belgileri tanamagy ukypli adamlary we uloglary iýdarlamagy gönükdirilen akyllı şäher ulgamynyň ornaşdyrylandygy bellenýär. Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanda VPN hyzmatlary kesildi, internetdäki petiklemelerden geçmäge mümkinçilik berýän bu VPN-i ulanmakda hem onu gurup bermekde şübhasyna alınan adamlar iýdirlendi. Daşary ýurtlardaky nägileri hereketlerine gatnaşýan aktivistleriň garandaşlary we tanışlary, şeýle hem olar bilen ara gatnaşygy guman edilen raýatlar batışlara we tutka tutluklara tedibar boldy. 4 ay bäri ýurdun daşyndaky Türkmen raýatlary prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň işinden ayrılmağını talep edip Birleşen Ştatlarda, Demirgada, Kipr'de ve Türkiye'de 20'nden kovrak demonstrasiya geçirdi. İnsan hukuklarını koruyucu kuramalar, Türkmenistan'da demonstrantlar bilen bağlanışıkta şüphelenmek bilen bağlanışıklı teyze tutsal edilmeler var da iyi giderli haber veriyor. Bundan başka da memorialın web sahipasında çap olan malumatta Türkmenistan'a girmek ve çıkmak kadar edilenlerin kara sahnavının giyindirilenle verdiler. Türkmenistan konstitusiya Ütkütmeleri girizmek önce işlerine geçen yılın güzünde başlattı ve bu iş için yörite organ dörüdüktü. Türkmen resmileri parlamentin iki öyle olacağını haber verdi ama girizilecek ütkütmelerin cikmeciklerini köpçülüge məlim etmedi.